Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza en esta mañana de martes, día nubloso, con nubes, nublado mejor dicho, con lluvia. Ha estado lloviendo de forma ligera, eso sí, a lo largo de la mañana en nuestro ámbito, y la tónica del día es que, bueno, pueda pararse lógicamente, pero la situación no va a ser mucho mejor, ¿eh? Vamos a tener, bueno, pues un martes pasado por agua. Aquí a cubierto, en la radio ya saben que no llueve. Y hasta las 2 de la tarde le proponemos un montón de historias, como siempre las más próximas y más cercanas en todo nuestro ámbito. Vamos a repasar los temas del día y luego tendremos diferentes protagonistas para contarles algunas de las cuestiones que hoy se hablan o que en este caso ustedes van a poder disfrutar. Hasta las 2. Estamos a golpe de martes. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos ya sin más dilación el Voces de hoy.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Festas de verán de Boiro, días 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de xullo. Venga Boiro e goza con nos. Festas de Boiro, casa actuacións, entre outros de Gran Parada, Lontreira, tributo a Dire Straits, Suavecito, tributo a Rocío Jurado, París de Noia, Marbella e moitas máis. Festas de Boiro 2024, do 5 ao 10 de xullo.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día. Por cierto, en Boiro siguen de fiestas. Hoy hay una nueva jornada. Ayer fue el Día de las Peñas y en cierta medida el tiempo respetó toda la jornada. Ayer, por cierto, por la noche, en el Monte Pindo, otros excursionistas que se perdieron y tuvieron que ser, en este caso, rescatados. Y fue en la tarde-noche. Fueron localizados después de que alertasen de que se habían extraviado sobre las 9 de la noche, 3 horas de búsqueda para precisamente recuperar a las 4 personas que se habían, en este caso, perdido, 2 mujeres y 2 menores. Al 112 se llegó la llamada, repito, sobre las 9 de la noche, informando de 4 personas que eran incapaces de regresar a la zona de Ofieiro, el punto de partida de una de las rutas de acceso, en este caso al Monte Pindo, un grupo que había partido a primera hora de la tarde con el propósito de subir a Moa, pero que en el camino de vuelta se desviaron de la ruta debido a un empeoramiento de las condiciones meteorológicas y se perdieron. Había, la verdad, que niebla intensa y lluvia, en este caso, considerable. Allí se fueron los bomberos del GES de Muros para intentar localizar a estas 4 personas. Obviamente la visibilidad dificultaba ese rastreo visual y fueron, bueno, pues a través de la posición de alguno de los teléfonos móviles, aunque hay en muchas zonas del Monte Pindo donde hay cobertura, intentaron, pues en este caso, rastrear a esas personas. Lo hizo el equipo de emergencias de Muros, que primero localizó a una mujer con un niño y luego localizaron a los otros dos miembros del grupo. Estaban ya a unos 800 metros de donde habían dejado aparcado, en este caso, el vehículo. Por fortuna... no pasó absolutamente nada, pero fueron 3 horas de búsqueda y ya había entrado la noche. Desde los bomberos de Muros, el GES de Muros, insisten una vez más a todas aquellas personas que se encaminen por el Monte Pindo, que antes de iniciar el acceso al monte, pues hay que tener, lógicamente, varias recomendaciones. La situación meteorológica, por ejemplo, hoy pues no es un buen día, si llueve o hay escasas condiciones de visibilidad, porque además en el monte cambia de forma muy rápida, al estar muy pegado, digamos, al mar. Nunca abandonar la senda que están marcadas, hay diferentes sendas en el monte, pues nunca abandonar, lógicamente, esa senda, porque es más fácil, en este caso, perderse. Y que no se separe el grupo, como sucedió con estas 4 personas. 2 fueron por un lado y 2 fueron por el otro. Repito que todo quedó simplemente ayer por la tarde-noche en un susto en el Monte Pindo, pero bueno, vemos este pasaje, la verdad que más frecuente de lo que nos gustaría. Esta mañana, por un lado, sepan que se está presentando ahora en el Ayuntamiento de Santiago, el Santiago Urban Fest, que lo realiza el Departamento de Juventud, y después la 6ª edición del Delas Fest. Hace unos minutos en Padrón, la Fundación Rosalía de Castro, en la Casa de Matanza, presentaba una nueva edición del festival Abride a Festa. A Fiestra, perdón, va a ser el día 14, este próximo domingo. Entre otros estarán Surso Fernández y Camaño y Ameiseiras. Hablaremos en un ratito de este tema. En Omilladoiro, ahora a las 12:30, se presentan las oficinas móviles de atención al peregrino a través de las rutas del Camino de Santiago. Santiago sigue estando de actualidad en el sentido de la tasa turística que se presentaba la pasada semana. Ayer hacíamos un pequeño reportaje al respecto, conociendo las opiniones. Ayer había consejo de la Xunta, con la comparecencia del presidente Alfonso Rueda. Ya tiene desde la semana pasada, precisamente, el organismo autonómico, el documento presentado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde se incide en la necesaria creación de una ley autonómica para que los concellos puedan adherirse a esta ley y puedan aplicar, en este caso, una tasa turística. Primero un zasca del presidente de la Xunta diciendo que van a ser más rápidos en su respuesta que la entrega del documento que le había solicitado ya el pasado mes de octubre a la alcaldesa.
Alcaldesa Urxía, pero yo quiero recordar que o documento eu ya solicitei no mes de outubro. Empezó a decir que o tiña disponible, pues haberá 15 días. Por lo tanto, nos seremos bastante máis rápidos na resposta que o Concello de Santiago na súa entrega inicial.
Después de este zasca, la Xunta, dice Alfonso Rueda, que no se niega una tasa turística, aunque tienen en este caso su opinión propia, y que solo Santiago y Ogrove se han manifestado a favor de la misma.
Ahora estamos haciendo un estudio máis pormenorizado, pero en todo caso, si eso fora para adiante, eu volvo a decir que despois do estudio pormenorizado diremos as correccións que cree que hai que facer, pero eu non me nego, a Xunta de Galicia non se nega, temos a nosa opinión sobre a tasa turística, pero tamén é certo que ao final é unha posibilidad de cada concello, e se fora para adiante teria que ser unha habilitación legal para crear o tributo, e despois cada concello, sobre unha regla xeral, sobre un marco xeral, podría acollerse, se así o estimo oportuno. Por tanto, é certo que por ahora hai 313 concellos en Galicia, e solo 2, o Concello de Santiago máis claramente, e o Concello de Ogrove, certo, como posibilidade, se teñen manifestado. Ahora, se houver unha habilitación, cumprindo unhas condicións, sería unha habilitación xeral. Por tanto, imos estudiarlo. A mí, volvo a decir que o que me preocupa non é que exista unha tasa turística. Me preocupa que esa tasa turística poida dar a imaxe non desexada e non real dunha Galicia masificada, e que xa non pode nin soportar, e polo tanto teñe que poñer medidas para frenar a afluencia de visitantes. Creo que non é así. Eso non quere dicir que non haxa coordenales, eso non quere dicir que unha tasa turística ben orientada, se algún concello, asumindo tamén as consecuencias de implantala, a desexa, eso pode ser unha posibilidade. Xa digo que contestaremos o maior brevidade posible a proposta que nos acaba de remitir o Concello de Santiago.
Tamén é certo que ningún concello de Galicia tiene la presión turística que tiene Santiago de Compostela en los últimos tiempos. La portavoz municipal Miriam Louzao comentaba ayer también que todavía no tiene ninguna respuesta ni comunicación oficial tras la entrega del documento por parte de la Xunta.
Pues a Xunta de Galicia non nos fixo chegar ninguna resposta, máis nos entregáramos e enviamos o documento non o día anterior, dous días antes a presentación, porque está dentro do plan de turismo sostible, como sabedes, e convidándoos tamén a que viñeran a rolda de prensa. Se eles nos tiveran dito vale, pero necesitamos algún día máis, tampouco teríamos tido ningún problema, pero non recibimos absolutamente ninguna resposta nese sentido. En canto ao consenso previo do PSOE, sorprende un pouco porque eles mesmos xa presentaran o informe, sabedes, que nos presentamos en agosto, actualizado e acompañado do proxecto de lei que fixo este goberno. Era un informe que xa viña do anterior mandato e que xa o anterior alcalde lle presentara ao sector. E nos fixemos, como sabedes, tamén unha xornada co sector para falar deste tema. Eu paseille as diferentes asociacións e entidades do sector tamén este informe e falei con todos e todas elas tamén nunha serie de xuntanzas que vou tendo ao longo do ano. Evidentemente este é un tema que será moi falado tamén nos próximos meses. Sabedes que temos tamén un convenio en marcha coa universidade no que temos diversas mesas e foros nos que este tamén será un tema que seguiremos falando. É obvio que non vai haber un consenso do 100%, non houbo ningún sitio no que se aplicou a taxa turística. De feito, o director de turismo de Barcelona contaba que cando puxeron en marcha en Barcelona había unha parte do sector que era reticente e que agora valora moi positivamente esa taxa porque ve que revirte tamén no propio sector, pero insisto, non seguiremos falando co sector. Eu manteño comunicación constante co sector para falar destas e outras cuestións, e seguiremos falando, por suposto, deste tema, pero que ese non é o impedimento para que o imposto se poña.
E el documento enviado a la Xunta é flexible. Lo que pretende el Ayuntamiento es entablar precisamente un diálogo, matizar, dialogar, llegar a un acuerdo para consensuar precisamente la posibilidad de aplicar una tasa turística.
Nos dixemos varias veces xa que este tema era un tema que efectivamente había que falar e non enviarnos documentos, porque non ten sentido. Sabedes que fixemos declaracións moitas veces indicando que nos parecía importante que houbera esa reunión entre o presidente e a alcaldesa para poder falar este tema. Pero tamén vos engado que eu misma tamén solicitei unha entrevista co director de Turismo de Galicia tamén para poder tratar este tema. Xa tiñamos posta a reunión, despois cancelouma, sigo agardando unha nova data. Por suposto, nos por falar non vamos a ter ningún problema, porque nos o que queremos é que se poña en marcha o imposto. O que facíamos con este informe era unha proposta, pero xa dixemos que non tiñamos ningunha liña vermella máis que a de que se poña en marcha, e a partir de aí todo o que recolle o informe é perfectamente debatible. As cantidades, en que se vai investir, como se vai decidir, pero nos entendemos que esta é a base que debe ter. Entón, pois, por suposto, é comunicación toda que se queira, sen ningunha liña vermella máis que a de poñer en marcha un imposto que a cidadanía, como dicía outro día a alcaldesa, é un clamor social. Estes días que tivestes oportunidade de preguntarlle a moitos turistas, vistes que tamén están totalmente de acordo, o sector, cada vez os que estaban en contra, cada vez entenden que é máis positivo, e ata o propio Borja Verea dicía outro día que podía ser positivo para a cidadanía de Compostela. Entón, pois non entendemos onde está o problema, e nos, por suposto, diálogo máximo, e falar cando faga falta. Seguimos insistindo nesas xuntanzas para poder poñelo en marcha canto antes.
En outro orden de cosas, en el Ayuntamiento de Santiago, los populares denuncian que el gobierno está engañando a todos los santiagueses escondiendo el calendario precisamente de Rozas. Lo cierto es que la maleza sea en este caso, bueno, pues desmadrado por la situación meteorológica, días de calor, ahora días de humedad y de lluvia. Así lo explica la concejala popular Nerea Barcia.
Dende o Partido Popular solicitamos ao gobierno local en diversas ocasións y fai moito tempo tanto o calendario de desbrozos como ese informe técnico de Rozas. A concelleira Pilar Lueiro pois comprométese no anterior pleno a enviar ese informe e ese calendario o día 1 de xullo. Seguimos agardando, volvimos a solicitar e seguimos agardando. Realmente estámonos a preguntar se ese informe existe, se ese novo calendario existe, pero o que realmente temos claro é a evidente falta de limpeza no rural e na zona urbana de Compostela. Isto é unha vergonza. Cando se lle vai a dar solución a isto?
Los chicos y chicas que cursaron la ABAU, que ya tienen la nota, la superaron y solicitaron algún ingreso, lógicamente en los estudios de grado en las universidades gallegas o en otras universidades nacionales, incluso los de formación profesional, desde hoy ya saben que pueden acceder al portal educativo para conocer si han sido admitidos o no en sus primeras opciones. La Universidad de Santiago de Compostela oferta este año casi 5.000 plazas de nuevo ingreso. Destacar las 403 que hay en este caso para medicina, eso sí, hay más de 5.000 solicitudes de toda España para acceder precisamente a medicina. Otros grados como inteligencia artificial, ingeniería informática, biotecnología, enfermería, física, matemáticas, veterinaria, son las de mayor nota. Desde hoy ya saben si han sido admitidos o no. Si no, esperar en este caso unos días más para que aquellos que son admitidos y no formalicen en este caso su matrícula, pues ya saben que empieza a bajar un poquito la media. Una matrícula para los de primer curso que este año ya saben va a ser gratuita y una bonificación del 99%, no del 100%, pero sí del 99% para aquellos que quieran iniciar sus estudios en la Universidad de Santiago, pero también en las otras dos universidades públicas gallegas o en algún centro público gallego de enseñanzas artísticas superiores. Sepan que solo tienen que pagar los nuevos alumnos un 1% del coste de la matrícula, una cuota simbólica en este caso de 7 euros. El resto está bonificado por parte de la Xunta de Galicia. Ayer se escenificó precisamente en el portal educativo el realizar el proceso de matrícula gratuita en la Universidad de Santiago de Compostela con el consejero de Educación, Román Rodríguez.
Desde el primer momento llevamos tiempo trabajando con servicios técnicos e informáticos de las diferentes universidades y bueno, se articuló un procedimiento pues muy sencillo, muy fácil de hacer y muy intuitivo, con lo cual estamos haciendo un reconocimiento para ver si funciona, ¿no? Un testeo do sistema. Mañá, se non mal recordo, se han separado os primeiros chamamentos e pasado o mércoles se comenzarán a formalizar as matrículas. Co cual, pues, esta medida, que é unha medida, é a primeira vez que se fai, non só en Galicia, senón no conxunto de España, cos alumnos de primeiro, pues, teñen a matrícula gratuita, pues, se vai ver xa de algún xeito materializada, de un xeito moi sencillo e moi fácil, ¿no? De xeito inmediato os alumnos este ano de primeiro a través da plataforma o fagan e tamén os do resto dos cursos pois tamén poidan acceder á matrícula gratuita en función do porcentaxe que teñen aprobados en base ás diferentes titulacións, co cual é un compromiso que nos deu no seu momento. As universidades, por suposto, non van a perder ni un só euro dos seus ingresos, senón que este ingreso pois está complementado ou está aportado por a Xunta de Galicia. Ahora as universidades, cando rematen as matrículas, terán que agregar todas as bonificacións que se fan en base a esta medida, nos lo remitirán a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia pode transferirán os diñeiros en base pois ás matrículas que teñan.
Matrícula gratis para los alumnos de primero en las universidades gallegas este curso, a formalizar a partir ya de mañana los que vayan teniendo acceso precisamente a aquellos estudios que han solicitado. Estamos en pleno mes de julio, con mucha actividad en la universidad, sobre todo en cursos de verano. Ayer se inauguraba uno en Ribeira, Universidad de Verano de la USC, a lengua galega, no século XXI. Hoy es su segunda jornada y que concluye mañana. El acto de apertura de curso participaba Valentín García, el secretario general de Política Lingüística, acompañado de Alicia Padín, que es la normalizadora lingüística del Concello de Ribeira.
De Santiago, entón, que teñamos un curso da Universidade de Grande Santiago este ano aquí para nós, para ver que é un orgullo e moi grande para o Servicio de Normalización Lingüística en concreto, que sexa este título a lingua galega no século XXI, Desafíos e Fronteiras, máis que un orgullo, era unha auténtica necesidade que se cumple agora con este curso.
E que se prevé facer nos próximos anos nun escenario moi cambiante, moi innovador, que vai ser a aplicación da inteligencia artificial, pois no hábito da lingua e da xeración de todo o que son os entornos de voz, é o poder falar cos automatismos, e cos automatismos falen con nós e nos respondan, é algo que a priori pode parecer ciencia ficción, pero como digo, xa é unha tecnoloxía que está aquí, que estamos desenvolvendo nunha forma con este proxecto que va a contar.
Vayan tomando nota los vecinos mayores de Opino. Tienen este próximo sábado su xuntanza, con una invitación que hace el concello a los vecinos de 60 años o más. Va a ser en el área recreativa de Madalena a partir de las 12 del mediodía, con autobuses que van a recorrer todas las parroquias para trasladar a los asistentes. Aquellos que estén interesados, simplemente, bueno, pues tienen lógicamente que anotarse para acudir a este santar de los mayores. En Ames tenemos 3 meses de actividades culturales y sociales que se presentaron en Ponte Maceira, sobre todo muchas actividades vinculadas a este tiempo de verano. Va a haber Noites en Vela, Seráns de Ames, Baila con Ames, a Festa do Chourizo, Viño de Ortoño. Diferentes actividades vinculadas a la danza, porque se ha adherido precisamente el concello de Ames al Festival Danza Abanea. Va a tener lugar en agosto ya las fiestas do Milladoiro, las fiestas de Bertamiráns, la fase final, en este caso, del Canta con Ames, que también va a ser en este caso en agosto. Y luego en septiembre hay diferentes propuestas destinadas, digamos, a preparar a los más pequeños, principalmente, de vuelta al cole. Lo presentaba, por un lado, la concejala Carmen Porto.
Una programación amplia a altura de este concello, donde se ofertan todo tipo de actividades. Continuamos un ano máis co Seráns de Ames, con 7 actuacións, co Milla Rock, co Canta con Ames, este ano como novidade tamén co Baila con Ames, ca Volta ao Cole, ca Festival de Jazz cheo de grandes artistas e con danza. Facemos un repaso tamén polas festas patronais e populares, da Madalena, de Tapia, de Agrón, de Ames, Piñeiro, Ameixenda, Peregrina, Covas. E continuamos coas fermosas Noites en Vela e Observación Nocturna do Ceo, así como polas pegadas da Ruta de Rosalía. E rematamos ca Semana da Mobilidade e ca popular xa Andaina Milladoiro Bertamiráns. Unha programación feita por e para todos os públicos, onde agardamos que veciños e veciñas amesás, así como doutros concellos limítrofes, se acheguen a este concello a disfrutar desta meditada e de seguro exitosa programación.
Tamén estaba presente Víctor Fernández.
O que vimos a preparar pois, un cartel de actividades nas que se amosan todas aquelas que xa temos consolidadas ao longo dos últimos anos, pero que incluso se incrementan, non? Como se decía, efectivamente, para todos os públicos, moi variada, e o que aprendemos é que tanto persoas individualmente, familias, visitantes e demais pois atopen en Ames ese concello a que ademais no verán pois si ten outra oferta cultural e que por tanto tamén sigue sendo atractivo para visitarnos precisamente por todo este tipo de actividades, non? Actividades para pequenos, actividades para maiores, que se contemplan tanto as festas patronais como todas aquelas outras actividades alternativas que se ofrecen noutro concello e que nos ofrecen noutros. Creo que é un cartel moi moi atractivo, moi suxerente e o que ven a mostrar é lógicamente que Ames sigue sendo tamén ese referente cultural non só no inverno, non só ao longo de outros meses, sino que tamén no verán ten unha oferta que pode ser moi interesante e moi atractiva pois a altura de calquera outros concellos da Cortona que poden ofertar. Son 3 meses de actividades prácticamente todos os días e que lógicamente pois farán desta posibilidade deste concello pois unha alternativa pois moi atractiva.
Julio, agosto e septiembre, sepan que septiembre é a Semana Europea de la Movilidad y va a haber actividades especiales, adhiere esa semana el concello de Ames.
Vamos a hacer pues as clásicas que xa temos, nosa marcha ciclista nocturna, que creo que se vai a ser esta quinta edición, os xogos en bici, que serán o sábado 21 de setembro, e que veñen a que pretendemos con estos xogos en bicicleta a chegar os máis cativos, esa movilidade sostible, pero tamén esa movilidade segura, na que poderán comprobar todas as que son as normas de seguridade, como deber circular, tanto como peóns con bicicleta, pero sobre todo eso, pues, trasladarlles tamén, como facelo dunha maneira segura para todos, dunha maneira lúdica e unha maneira divertida. Faremos tamén esa marcha ciclista nocturna, como decía, xa consolidada, xa para todos os públicos e familias, tamén co mesmo objetivo, sobre todo consolidar esos modos sostibles e alternativos que temos de movilidade, que tamén é unha aposta que debemos facendo no concello, xa na propia mobilidade, como tamén se ven trasladando pois, con esas apostas que facemos do punto de vista urbanístico de obras, pois por ese concello, concello que sexa máis amable para todas as persoas, que poña a circulación peonil por riba da circulación de vehículos, e que lóxicamente se tal complementa pois, con este tipo de actividades que cada máis, ao longo dos últimos anos, non só quedou consolidada, sino que se incrementou en canto ao número de asistentes, non? Por tanto, xa creemos algo que queremos manter este ano e lóxicamente consolidada para os anos vindeiros.
El AMES, el jueves, por ejemplo, hay actuación de Señor Salvaje en el campo de fiesta de Viduido, y el fin de semana es la preselección del concurso Baila con AMES. Un fin de semana que también tenemos Folk Naveira do Sar en el barrio de Osar, organizado por la agrupación folclórica Colexiata de Sar, sábado y domingo. Destaca el domingo por la tarde el concierto de Carlos Núñez. Rafael VI es el presidente de la asociación.
Tenemos un programa de actividades para este fin de semana aquí en el barrio de Osar importante, co concerto principal que é de Carlos Núñez, que será o sábado a partir das 8:30, pero con un programa cheo de actividades ao longo de toda a fin de semana. Comezaremos o sábado coa inauguración do festival e unha exposición aí na Praza da Colexiata, unha exposición fotográfica que ten como temática a Ras do Sar, unha exposición que foi un percorrido por toda a historia do barrio, o barrio na actualidade, como se foi transformando o barrio durante todos estes anos, e que bueno, eu creo que vai estar un éxito e que vai ser moi moi vistoso. A partir de aí, continuaremos con unha serie de xornadas gastronómicas, catas de viños e queixos, e empezará a parte xa máis musical, con unha sesión de vermú, cos intrépidos da Ulla, un concerto de música tradicional pola tarde, e remataremos ese sábado con un concerto de música folk tamén na Praza da Colexiata, con dos grupos que xa teñen moita historia e que son daqui da contorna de Santiago, un chamase Kerpo, que é un grupo que naceu dentro da propia asociación que organiza o festival, e outro que se chama Albariza, que do da zona do Concello de Teo. E a partir de aí pasaremos a xornada de domingo, pola mañá en concerto da banda de música e do coro da Colexiata do Sar, e pola tarde, pues, a partir das 8:30, concerto de Carlos Núñez.
Actividades y fiestas para todos los gustos, pues casi todos los días de este mes de julio. A la vuelta de la esquina en Ribeira está la Festa da Dorna, del 18 al 24 de julio. Comienzan el jueves de la próxima semana. Se están ultimando ya los detalles de esta nueva singladura. Se presentaron los trofeos que se van a llevar los premiados en las diferentes actividades que se realizan. Trofeos realizados por Son Agasallo. Son piezas de artesanía que se pueden ver en la tienda estos días. Al frente está y las elaboró Ruth González.
La verdad que fue otra vez una sorpresa enorme para nos volver a ser los elegidos, porque bueno, é un privilexio, a verdad, facer todos estes trofeos, estas medallas. Sempre queremos mostrar un pouco o espírito, non, que ten a Dorna, de festa e de diversión, e leválo tamén un pouco, inspirarnos no mar, non, na costa, que por eso estamos en Ribeira. Sempre intentamos en cada categoría pensar un pouco que a proba ou evento que se fai, e darlle un toque, digamos, humorístico, non? De festa, de diversión. Penso que é ese o espírito que ten esta festa. Sempre intentamos tamén reciclar, reutilizar outros materiales de desechos. Por exemplo, utilizamos este ano as agullas estas das bateas, que suelen salir moito nas playas, utilizámonas para a categoría das carriladas. Hacer algo bonito con desechos.
En Outes también ultiman sus fiestas grandes de verano, las de O Sanchaguiño. Van a comenzar en la noche del próximo día 24 de julio. Lo presentaban los concejales Anso Núñez y Solagra.
Comezaremos o mércores 24 de xullo con pasarrúas e dianas a cargo dos Jaitas Blues. E pola noite comezaremos a programación de concertos co concerto tributo aos clásicos do rock da man de Andrés Balado, que foi, para que non saiba, finalista do concurso La Voz, e que dende logo é un concertazo que animamos a que ninguén se perda, porque vai facer un repaso, como dicíamos, polos clásicos do rock dos anos 80, 90, ata a actualidade. De seguida, no sábado 25 de xullo, día propio do Santiaguiño, teremos os pasarrúas e dianas a cargo da banda municipal do Concello de Outes, tamén tamén a misa cantada pola coral Francisco Añón Paz e a celebración do Día Nacional de Galiza e o concerto da banda municipal do Concello de Outes na Horta do Muíño. E a noite, tamén unha vez rematado este concerto e celebración coa banda, teremos a orquestra Grupo Origen na Praza do Bosque, unha orquestra ademais que ten pouco tempo de existencia, pero que sí que está movéndose moito, ademais, sobre todo entre a xuventude. O sábado 27 de xullo pasamos co concerto en exclusiva, casi, de Marián Romero, unha artista que está comezando agora e que temos a sorte de ser do noso concello de Outes, que será na Horta do Muíño, e de seguido o pase da orquestra Trébol na Praza do Bosque. Teremos o pasarrúas e a actuación musical da man dos gaiteiros de Simiela, e a misa de San Cristóbal ás 11 da mañá cantada pola coral Serpal e a súa conseguinte caravana de vehículos que terá lugar ao remate desta misa coa sardiñada típica na Horta do Muíño a que convidamos todo o mundo a chegar.
En estas fiestas do Santiaguiño en Outes se pone en valor o San Cosmeiro. El día 26 es unha jornada especial precisamente para os San Cosmeiros.
Nos queremos institucionalizar esta data e que dentro das festas do Santiaguiño teñamos un día para reivindicar o San Cosmeiro como un elemento propio do noso patrimonio. E ese día pues podemos lucilo a rapazada, as mulleres, hai San Cosmeiros de homes que ahora tamén están facendo no noso concello, así que animamos a todo o mundo a que veña co seu San Cosmeiro posto ás actuacións da Horta do Muíño de pola tarde noite. Esperamos que cada ano veña máis xente. Faremos outras actividades nas vindeiras edicións desta nosa festa do Santiaguiño.
Mientras en A Pobra este verano todos los miércoles va a haber actividades en las calles y en las plazas del concello dentro del ciclo Songs da Vila que presentaba la concejala Patricia Lojo.
Con Songs da Vila preténdese dinamizar un pouco o concello en fora de dos días máis fortes como é o venres, sábados e domingos. Pois tamén eses concertos de aire libre, de músico aire libre que gustan tanto no verán e bueno, en mércores. Este ano fixemos a proposta de que sexan todos os mércores no centro da Pobra do Caramiñal para que a xente tamén lle sexa máis fácil localizalos, non? Pois os Sons da Vila van a ser os mércores, xa que os martes e os xoves pois temos actividades para os rapaces e rapazas da Pobra. Ven darlle un espacio aos grupos máis pequeniños, que ao mellor pois non teñen a posibilidade de tocar en grandes festivais ou en outras ubicacións, por eso queremos que teñan este espacio na Pobra, non, donde poder amosar a súa música e amosar pois un pouco o que crean. Creemos que é importante. Por exemplo, Leite con Galletas é un grupo que tocaba sempre en Sons da Vila e hoxe en día pois, xa é un pouco máis grande, xa chega a máis sitios, xa se contrata para festas máis grandes.
La agenda para hoy nos lleva a las fiestas de Boiro un día más. Hoy hay verbena con la París de Noia. El primer pase será a partir de las 10 en la Plaza de Galicia y un segundo pase a la 1 de la madrugada. Estará también la Orquesta Marbella y Anxo Araújo. Tenemos en Rianxo hoy y mañana un paseo en barco para ver el anochecer. Parte del puerto local, siempre que hay un mínimo de 5 personas, hay que inscribirse en la oficina de turismo. Y también, sepan que hoy y mañana, en Muros, desde el Curro da Praza, recorriendo el casco urbano, hay precisamente una ruta que tiene como destino el Museo del Mar. Hay también que inscribirse en las oficinas de turismo para la jornada de mañana. En Santiago, a las 7, en el Museo do Pobo Galego, se presenta el libro Los Exvotos en Galicia, de José Fuentes Allende, editado por el Museo de Pontevedra. Y tenemos en el Hotel Monumento San Francisco la octava gala Show Cooking, mayor cociñeiro de tapas de Galicia, de la que vamos a hablar ahora en unos instantes. Porque en materia deportiva queremos contarle que Artem Pustovoy firma por el Juventud, seguirá en la Liga CB, que Fernando Zurbriggen se despide de Santiago. De hecho, llevaba todos estos días todavía en Santiago de Compostela desde que acabó la Liga. Después de 3 temporadas, el Barça argentino no se cuenta con él para el proyecto de la Liga LEP Oro. Y ayer ya anunciábamos que el santiaguero Rubi Lemos firma en el Noia Portus Apostoli.
Bueno, pues muy feliz, estoy muy contento de vir aquí a Noia Portus Apostoli. Teño moitísima ilusión de empezar esta nova etapa e con ganas de que todo comece xa. Sí, dende logo, foi un punto clave tamén na decisión. É certo que desde primeiros contactos con Noia o feeling foi moi bo. E bueno, como xa dixen antes, estou con moitísima ilusión e con ganas de empezar este novo proxecto. Bueno, pois personais, sumar ese graniño de area que todos os xogadores intentaremos sumar ao proxecto. Quero aportar a miña experiencia, a miña enerxía dentro do campo. E despois, pois, grupais irán marcando o grupo, a competición. Queremos ser ambiciosos e afrontar cada partido como se fose o último. Bueno, pois creo que son un xogador moi intenso, con boa interpretación do xogo, con experiencia na categoría e que espero aportar en todas as facetas do xogo.
Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción, eso sí, ahora de este 9 de julio.
Buscas un centro de día para personas mayores en el centro de Santiago. Innova Senior es tu respuesta. En nuestro centro encontrarás actividades terapéuticas personalizadas para mejorar tu bienestar. Pide tu cita en nuestra web innovasenior.com. Ven a visitarnos en la calle Senra 25 o llámanos al 881-956870. Innova Senior, donde lo más importante eres tú.
Radio Voz, con Alberto González.
La canción del día hoy está de cumpleaños Jack White, el guitarrista y cantante americano que creó el grupo The White Sprites, una de las mayores sensaciones del rock en lo que fue el cambio de siglo, del 99 al 2000. También, además de esta banda en paralelo, tenían los de Rancontours, que era otra banda con las que jugaba en ambos escenarios. Sepan que desde hace un tiempo esta parte graba en solitario, es un apasionado del mundo de la música, tiene su propio estudio de grabación y un sello discográfico, Third Man Records, y sigue grabando discos en vinilo.
Con Alberto González.
Se estás a pasar por un cancro o tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se necesitas apoio psicolóxico profesional en calquera das fases da enfermidade,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Radio Voz, con Alberto González.
Esta tarde, en el Hotel Monumento San Francisco, se celebra la octava gala Show Cooking, mayor cociñeiro de tapas por Galicia, que organiza el Turismo de Santiago de Compostela. Los concursos locales de tapas, por ejemplo, el Santiago de Tapas, uno de sus ganadores va a estar representando ahí a Santiago de Compostela. Es un concurso donde participan cocineros y cocineras de las siete ciudades gallegas. por Santiago, la representación, en este caso compostelana, está Álvaro Pérez, ya saben, de la artesana Gastrobar, que está con nosotros, y que va a conseguir el título de mejor cocinero de tapas de Galicia. Don Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por ahí, por lo artesana? Ven.
Ahora, muy bien, súper felices, súper contentos. Ahora xa máis tranquilos, eu suelo me poñer nervioso os días antes. Ahora que xa vexo que xa todo casi está perfilado, falta a guinda final, pois xa respiramos optimismo e confianza. De feito, somos actuales campeóns, que ainda ganamos o ano pasado, e temos o orgullo de volver a representar por segundo ano consecutivo a Santiago, así que máis contento non podemos estar.
Por eso xa decía que íbamos a gañar o concurso.
Bueno, nos vamos a disfrutar, a poder disfrutar a xente, a ser felices e a vivir a experiencia. Despois, os premios son o de menos. Hai que ter en conta que as outras tapas son ganadoras nas súas respectivas cidades.
Sí, sí, pero bueno, o campeón ten que, polo menos, ser un candidato claro a gañar, non? Sempre parte no favoritismo. Ibas a decir que ademais compites en casa, entre comillas, ¿no?
Sí, bueno, temos o detalle de ser a capital.
Sí. Bueno, vas a presentar a tapa con unha das que concurrixedes este verano, este ano, o concurso Santiago de Tapas en Compostela, que estamos como cabras para facerlle un homenaxe a cabra, a gastronomía da cabra, tan extendida polos barrios de Compostela, en Concho, en Vistalegre, no Castiñeiriño, non?
Sí, bueno, este ano estamos super orgullosos. Aparte, como digo, non vamos nos solos, vamos ca forza de todo o barrio de Conxe, porque me vai encher de orgullo presentar a tapa explicando que é unha homenaxe, un sentimento de orgullo aos clientes do día a día, o noso sentimento de barrio, a nosos barrios da cidade, e claro, estamos como cabras, somos o único barrio que temos un centro psiquiátrico e facemos unha versión dun plato tradicional super sabroso, así que estamos super confiados e super contentos.
Bueno, que funcionou moi ben nos Santiago Etapas, non? Bueno, funcionan sempre, sí. Non? Vos que cada edición levades estos últimos anos recollendo premios, non, Álvaro?
Sí, a verdad que casi perdo a conta, pero este ano foi impresionante tamén, porque foi unha bala sola e directos ao principal premio do Santiago Tapas. Outros anos igual presentamos unha ou dúas tapas, ou podía esa tapa concurrir en distintos premios, e este ano solamente concurría en un premio e no máis importante, e gañamos, así que foi unha aposta arriscada, pero valeu a pena, porque é super sabrosa.
Ben, no concurso desta tarde, non digamos o concurso final, o remate final, a gala Show Cooking Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia, hai, digamos, dous galardóns, non? Un premio do xurado, neste caso, profesional, e outro premio do xurado popular, por un sistema, neste caso, de televotación. Entendo. Correcto. Que sempre é máis riquiño popular, non? Non sei se dicilo así, non?
Sí, eu son dos que sempre opino que ser xurado é moi difícil. Ao final son menos persoas e a veces son cuestión de décimas, bueno, depende do caso, pero moitas veces son decisións moi xustas e a veces injustas, porque non hai tanta diferencia entre unhas e outras, pero cando gustas a un número mayoritario de persoas, habitualmente por algo. O ano pasado ganamos o premio dos asistentes, eu creo que tamén é polo esforzo que conleva facer 120 unidades, 126 unidades en menos, sí, de 5 minutos, es decir, é un equipo, quero acordarme do equipo, é un equipo moi fusionado, un equipo que ten moi claro que ten, todo está pensado, todo está analizado, hai un esforzo detrás para poder facer un bo papel.
O xe tamén é o mismo modelo?
Sí. Sí. Tenemos que estar presentando un escenario a 6, 5 para xurado, unha para foto, sí, y paralelamente o equipo dividido y detrás en cociñas, sacando ao mesmo tempo 120 unidades para todos os asistentes.
Para os asistentes, había que conformar asistencia, lógicamente unha serie de convidados a este acto por parte de Turismo de Galicia.
Ao final suele ser toda a xente relacionada co sector.
Co sector, sí, evidentemente. Traballo de abondo, porque va desacumulando do traballo do mediodía tamén, non? Que hai que traballar aí no local, non?
Sí, son días intensos, pero son días bonitos e ilusionantes. Aparte, creo que hai vivencias que hai que vivir, que non hai que dar máis voltas, pero que hai que aproveitar o momento, nunca sabes si se vai volver a repetir, si se repite, pois, fantástico, pero si non, disfrutar a experiencia é o momento, que eu creo que esa alegría tamén é un ingrediente máis que forma parte desa paleta de colores, de sabores que lle podes proporcionar a un plato.
O discurso tes claro, non?
Sí.
Xogar ca cabra, co barrio, co psiquiátrico, entendo parte do que nos contaches ao principio, non?
Sí, é unha etapa moi personal.
Que, perdón, entendo que impacta tamén o discurso, lóxicamente, como se presenta a etapa. Falo do xurado profesional, non?
Obviamente. Eu penso que quizás o profesional igual analiza un pouco máis o público en xeral, a conceptualidade, técnica e sabores, pero obviamente tamén é un punto máis a valorar e tamén un punto máis a tener en conta. Mas, no fondo, xa non me meto no papel difícil que tengo xurado, sino no noso papel, eu creo que cando faz as cosas con sentimento, cando faz as cosas con corazón e o sintes, é a mellor línea para triunfar.
Ben, contanos como é a tapa. Pues, para aqueles que non a coñeceron nin a degustaron, no Santiago Etapas deste ano, non?
Pois citas a non se perder o siguiente Santiago Etapas, unha cita fija ten que ser artesana. E este ano facíamos un brioche recién feitiño por Florinata, nosa panadería de todos os días, super tierno, perfecto, marca moita diferencia respecto a un brioche industrial. Nos facíamos un estofado lento de cordero, nunca ocultamos nada, a cabra era o xogo de palabras, o storytelling, pero ejecutamos cordero tierno, a veces tecémonos mellor no mercado, mantemos mellor o flujo, máis constante, precio, un pouco de todo. E facemos o guiso tradicional de cordero, deshuesámolo, picámolo, rellenamos o brioche, no que previamente un dos trucos é que facemos unha salsiña de escabeche, un escabechiño de verduras, porque buscamos esa elegancia, ese terciopelado, que sea ese nexo unificador de sabores para que sea unha tapa equilibrada. E depois damos dous matices máis con dúas salsas, un alioli de allo asado para que sea un poquinho máis suave, non tan potente, pero recordar o sabor tradicional do adobo do cordero, e un punto canalla cunha salsa ácida e picante que utilizamos unha base de yogur para que ese toque lácteo tamén sea todo máis redondo en boca e sea un bocado único definido onde se realza o cordero. Damos un toque afumado que para min recorda afumado con allo loureiro, que recorda cando a miña nai e a miña avoa na casa sacrificaban un cordero ou unha cabra, sempre adobaban con moitísimo allo loureiro.
Uh-huh. Joa, que ben.
É un bocado máxico porque destapanse esa leche así fumiño, xa te empeza a chegar o recendo, xa as papilas gustativas se emocionan, despois que no metes na boca, queda mal que o diga eu, pero moi, moi, moi sabroso. Respeta o perfecto guiso, o perfecto sabor dun cordero toda a vida, pero notas un par de matices máis que no que fan é ensalzalo e realmente é unha tapa super sabrosa.
Ben, ben. O sete chef está desactuando ao mesmo tempo?
Non, cada cinco minutos un.
Cada cinco minutos un, vale.
Sí, este ano empezamos nos.
Sí. Ti de primeiro, creo que teño aquí orden, ti de primeiro, logo Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra. Non sei se é así, pero bueno, a ti tocache de primeiro. Preferías ir de último, no medio, pola experiencia xa que tes, Álvaro? Ou
é diferente? Dame igual. Quizás primeiro non sei se o mellor, pero que máis dá? Como digo eu, somos gañadores por estar aí, así que xa gañamos no noso tal. Non estamos obsesionados que a vitoria. Hai no que facer ben e despois a responsabilidade dos jueces e do público. É un quedar tranquilo, satisfeito co seu traballo, representando moi ben a cidade. Quizás primeiro non é o máis interesante, pero tamén según como se deixa, porque se a primeira impresiona moito, as outras tamén teñen o hándicap de superar as expectativas da primeira. Así que, non sei.
O impacto, non sei, sí, impacto inicial. Ben. Sí. Coñeces algún outro compañeiro? Entendo que sí, non?
Ai, este ano non moito.
Non.
Creo que Triai e outro máis, que ahora cordés mesmo se me ven a cabeza.
Manu Triai, que é da Coruña,
sí.
Adrián Pérez de Ferrol, Brent Fernández de Lugo, Gaby Conde de Ourense, Kevin Carreño de Vigo e Daniel Carramal de Pontevedra.
Pois sí, no, este ano non conozco moito. De feito, creo que a maioría participan por primeira vez. Non sei se hai unha persoa que repite, pero os outros van por primeira vez.
Repite Álvaro Pérez.
Sí, bueno, non é por terceira vez. Sí, bueno, xa vamos de primeiros para non nos poñer nerviosos e marcar o camiño.
Ben. Bueno, pois que teñas moita sorte. Por certo, que hai de Santaro xeno artesana aí na Avenida de Ferrol?
ahí ahora me pillas. Bueno, no me pillas. Lo que pasa es que estoy concentrado.
Estás concentrado en otro, entiendo.
Hoy tenemos ensaladilla caseira que hacemos nos 100%. Como veo a Choiva, hacemos un platillo quente de espagueti boloñesa. Tenemos salmón a plancha. Tenemos un racho de porco con asasina de setas. Se va a rematar una tartiña de queixo. Natillas caseiras.
Bien, que para sentar no está nada mal. Álvaro, gracias. Moita sorte para esta tarde. Una aperta muy fuerte.
Grazas, un prazer.
Grazas, bo día. Álvaro Pérez, o chef de Artesana Gastrobar, representante de Santiago de Compostela nesa octava gala Show Cooking, mellor cociñeiro de tapas por Galicia, que vai a ter lugar esta tarde no Hotel Monumento San Francisco, a partir das 8 da tarde, con esa tapa, estamos como cabras, son os 7 chefs das grandes cidades galegas que van a participar por esos dous premios, premio do xurado profesional e o premio, neste caso, do xurado popular, que se pode elexir mediante un sistema de televotación.
Voces de Compostela, con Alberto González. Maquinaria Sotero, en Balcaide, alquiler de maquinaria. Maquinaria Sotero, en Balcaide, alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquilad todo lo que necesites, gran stock de las mejores marcas, más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos, estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Radio Voz, con Alberto González.
Quen queira tamén esta mañá que se pase pola Praza de Abastos de Compostela. Vamos a ir hasta ali porque o Sindicato Labrego Galego ten unha xornada de información, degustación, reivindicación do modelo labrego frente ao que é a indicación xeográfica protexida Cerneira Galega, Vaca Galega, Boi Galega, que curiosamente a pasada semana inauguraba en Santiago de Compostela, en San Lázaro, a súa nova sede. Están ali precisamente informando sobre esta situación, membros do sindicato, e tamén están ofrecendo unha pequena degustación gratuita de solombo de boi a prancha, mini burger de boi con chimichurri e taco mexicano de agulla de boi para aqueles que queiran pasarse por ali. Está connosco Brais Álvarez, que é o coordinador do sector da carne do Sindicato Labrego Galego. Hola, Brais, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moita xente aí a degustar os petiscos que estades ofrecendo esta hora da mañá.
Sí, pois a verdade é que esta plaza ten moito movimento diario e sí que hai moita afluencia de xente.
Ben, bueno, e logo se hai algo gratuito, ademais de calidade, da nosa, pois obviamente sempre apetece máis, non? A esta hora. Bueno, contanos un pouco, esta sesión de información, reivindicación, cal é o motivo que estades a facer aí, Brais?
Bueno, fai uns meses o Pleno da Ternera Galega co voto contra solamente do noso vocal do Sindicato Labrego Galego, aprobou unha modificación na forma de como se teñen que criar os terneros dentro da IGP, que nos obriga a todos os becerros que se sacrifican con máis de 8 meses a ter que facer un acortellamento e terminalos en base a cereal, é dicir, que nos quer prohibir facer o acabado que moitas granxas fan en pasto, suplementado moitas veces con cereales, se é necesario, pois acaban de eliminar esa posibilidad dentro da IGP. E a degustación ven un pouco enfocada, que existe tamén por parte de certos axentes da IGP, pois como unha intención de demonizar precisamente esos xatos que son a calidad dos xatos producidos en pasto, pois un pouco a degustación vai enfocada a demostrar que a calidade que da carne que se pode ter no pasto é tan boa ou incluso mellor que se fai pois nun acabado en un acortellamento.
Ben, vos propoñedes que precisamente os xatos rematen precisamente a súa alimentación ao aire libre, non? entendo.
Bueno, nos pedimos que se permita facer ese acabado como se viña facendo moitas granxas en base a pasto ou aire libre, non? Sempre acando, pois entre no que é a conformación de do que é o canal, do tipo de canal e de grasa que xa actualmente regula a IGP. É dicir, existe unha clasificación en base a conformación do xato, que é o seu corpo e tal, e a nivel de engraxamento, o nivel de graxa que ten, que actualmente pues, non discriminaba si era de pasto ou de, digamos, dentro da cuadra, non? Sempre cando entre dentro deses tipos que xa se te recoñece, nos queremos que se nos permita poder facer o acabado fora ou dentro, según un pouco as peculiaridades de cada granxa e zona.
Uh-huh. Como queira, digamos, o gandeiro ou a gandeira. O que quede fora, digamos, o xato da marca, entendo que é un perxuicio importante. Non?
Bueno, é un prexuízo importante, sí, en canto a precio principalmente, por la razón de que a día de hoxe de matar os nosos terneros con o sello da IGP sempre ten un valor añadido que percibimos no precio, e despois tamén moitas granxas optan por este modelo de producción, porque siguen obtendo unha carne de boa calidade, pero tamén abaratan moitos costes de producción nunha época que despois do COVID e da guerra de Ucrania, pois o cereal subiu moito, e obligarnos a isto, a ter as instalacións acordes, pode supor que moitas granxas pois, pasen a ser deficitarias ou perderindo máis cartos, xa nunha difícil situación como a que temos.
Ben, entendo. Bueno, por eso é o motivo esta mañá, non? Desta reivindicación que estades a facer na Praza de Abastos. Brais, contanos un pouco para os que non somos especialistas, precisamente, no sentido de acceder ao mercado, entran moitos xatos no mercado con menos de 8 meses dentro da producción galega que se fai, non? Porque digamos que é o objetivo desta reivindicación, como te dicías antes, non? De poder rematar a súa alimentación dentro ou fora, ou aire libre ou na propia granxa.
É un mercado importante. Tradicionalmente, é certo que se matan terneros, sobre todo nas épocas de maior demanda, que non alcanzan os 8 meses, e, polo tanto, ese sí que podrían ir directamente desde o pasto, pero, cada vez máis, a industria tamén pues, quere uns cánones, digamos, de kilos de tamaño, que só se consiguen moitas veces en caerá, non? Porque, ao final, permito que aceleremos os procesos de crecimiento, o xato, pues, temos 2 meses para... necesitan 2 meses de crecimiento. Entón, hai xatos que se matan con menos de 8 meses, pero hai un volume moi importante dentro de IGP que vale a máis de 8 meses.
Ben. Si digamos que non se matan como xatos, poden estar dentro completamente da IPC, non?
Sí.
Máis adultos, independentemente desta cuestión, non? De alimentación.
Sí, a Tribunal Suprema marca a edad máxima de sacrificio nos 10 meses. A partir de aí, pues, pasa a ser un añejo o ternera galega normal, en función un pouco de como se faga, sigan parado dentro de IGP, non digamos como Suprema. Non, esta modificación afecta a todos esos xatos que hasta agora se viñan marcando con Suprema, que viñan desde fora, o sea, posiblemente do pasto, facían un acabado nuns espacios máis limitados, pero ao aire libre, que se sacrifican entre os 8 e os 10 meses, que son os que queren obrigar a que haxan un acabado dentro das cuadras.
Ben, entendo perfectamente. Contame unha cousa, xa para rematar, ¿vale? Porque, todos temos moita inquedanza. Estamos a falar dunha indicación xeográfica protexida, cenreira galega, vaca galega, boi galego, volvo a repetir, o pasado xoves e inauguraba o Vernes, xoves o Vernes en Santiago, sí. a súa nova sede en San Lázaro. Un edificio, eu non o vin por dentro, non sei se ti brais, por fora é moi llamativo, ao lado do Mupega, non sei se ti tiveches oportunidade de estar ali.
Nos vimoslo por fora, o Sindicato Laboral Galego, recibimos tamén como parte do Consello que somos, de representación tamén o mismo, recibimos a invitación para acudir o xaves pasado, que tamén foi o presidente da Xunta Rueda, pero declinamos a invitación tamén un pouco en modo protesta a este cambio que houve, porque, entendemos que a IGP sigue moi vinculada á imaxe da vaca e o terreno no prado, e precisamente estas medidas pues, van un pouco en contra do que é a propia imaxe da marca desde que se creou xa nos anos 90.
Ben, eu quería levar a miña pregunta cara ao boi galego, non? Porque sempre se fala, non hai moito boi, hai ou non hai boi galego? En cría é que logo chega ao mercado, obviamente, non?
Digamos que o que é a parte do boi galego é tamén unha, bueno, un apartado dentro de xente relativamente novo, non? Porque foi un cambio que, se fixo, que se regulou na década pasada, e foi moi positivo desde o noso punto de vista, porque cada vez hai máis boi galego, o sea, cada vez se fai máis boi dentro da IXP, se está traballando para que haiga máis. Creo que sigue sendo insuficiente, que incluso a mellor os nosos hábitos de consumo, pois durante moitos anos non estaban enfocados hacia este tipo de carne, pero que este cambio sí que vai permitir que moitas granxas poden dedicarse hacia eso e que cada vez haiga unha maior salida con os precios que cubren os costes de producción.
E falo de boi e falo tamén de vaca, non sei se de se vaca. Pode equiparar, non? Tamén ao respecto.
Sí, bueno, está regulado dentro do que é o mesmo apartado, bueno, con unhas diferencias, lógicamente, pero tamén é unha parte moi importante, porque esas vacas que moitas veces pois acaban a súa, digamos, o ciclo de vida, non, por de parto, o sea, que de criar xatos, pois é tamén unha salida, unha carne de excelente calidade, porque encima son vacas pois que con moi bo grado de infiltración de grasa, e que botan moito tempo nos pastos, e con unha vida, pois, nunha gandeiría moi extensiva, moi tranquila, é unha calidade excepcional para comer, e todo isto vai axudar a que se potencie, e que tamén axuda a contribuir aos ingresos que percibimos